Pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa Film Festival Indonesia di Melbourne yang ke-10 akan dilangsungkan pada tanggal 9 April dan akan dilangsungkan di ACME Federation Square. Salah satunya adalah film Jalanan yang menceritakan tentang kisah tiga pengamen Jakarta yang pernah diputar di Melbourne International Film Festival dan mendapat sambutan yang baik sekali. Nah, kali ini rekan kami Ibu Sri berhasil menghubungi salah satu dari pengamen tokoh dalam film Jalanan itu, Mbak Titi Juwariah. Nah, pendengar, marilah kita ikuti bersama wawancara Ibu Sri Din bersama dengan Mbak Titi Juwariah berikut ini.
Film Festival Indonesia di Melbourne untuk tahun 2015 ini atau festival yang ke-10 itu sudah diambang pintu karena akan dibuka pada tanggal 9 nanti. Dari beberapa film yang akan ditayangkan, diantaranya adalah film Jalanan yang tahun lampau diputar di Film Festival Melbourne itu yang banyak sekali mendapatkan perhatian. Nah, kali ini saya akan berbicara dengan Mbak Titi Juwariah, salah satu dari anggota band Jalanan itu.
Halo Mbak Sri.
Mbak Titi, terima kasih sekali. Ini sudah kangen banget loh ini.
Iya. Kita nanti bertiga dari Jakarta ya kan. Kita naik pesawat nanti terus ke Melbourne. Kita tetap jalan sama Ho dan Boni. Kita bertiga aja nanti.
Dan Daniel nanti akan bergabung begitu ya.
Daniel akan bergabung mungkin nanti setelah dia dari USA.
Film Jalanan kali ini itu akan menutup Festival Film Indonesia Melbourne kan itu?
Iya.
Nanti selama di Melbourne itu apa rencananya itu?
Rencananya tetap kita akan pemutaran film seperti biasa. Terus ada kayak tanya jawab soal yang film itu. Terus paling nanti kita sedikit pengen jalan-jalan ke Melbourne. Soalnya Boni dan Ho kemarin belum tahu Melbourne. Kalau saya kemarin udah seneng banget di Melbourne kan. Bersih, ramah, enak lah. Dan ini kedua kalinya saya datang ke Melbourne. Saya akan menyempatkan waktu sebaik mungkin untuk foto-foto terutamanya. Dan pasti akan ketemu dengan Bu Sri.
Begitu.
Harus ya.
Betul. Nah, untuk filmnya itu sendiri memang hanya diputar sekali, yaitu pada acara penutupannya itu. Nah, selain dari pemutaran film itu, apakah ada acara untuk tampil itu, untuk musiknya?
Iya, kita nanti akan perform.
Di mana saja
kita
itu?
Kita nanti disuruh nyanyi gitu, ya. Paling 1-2-3 lagu gitu.
Sejak Mbak Titi pulang dari Melbourne sampai dengan sekarang itu, perkembangan apa yang telah terjadi?
Sekarang saya lagi ini Bu bikin album baru, album single gitu, Hoti. Hoti itu saya dengan Ho. Boni dia sendiri, dia label sendiri. Saya Managa Suara, itu label mayor lah di Indonesia, di Jakarta itu. Nah, kebetulan kemarin udah bikin video klip dan itu lagu-lagu karya-karya saya di Maho gitu.
Baru dipersiapkan.
Baru dipersiapkan. Dan ini kemarin udah bikin video klip, berarti kalau udah bikin video klip itu paling nunggu berapa bulan gitu nanti promosi.
Sayang sekali ya, itu ya. Pada waktu ke Melbourne itu belum siap begitu. Itu judulnya Hoti ya?
Hoti, teh panas. Hoti itu Ho with Titi.
Ada berapa lagu yang ada di situ?
Di situ sebenarnya kemarin kita buat 10 lagu, yang 2 karya teman, yang sebelumnya karya saya Maho. Ya, banyak sih tentang lagu-lagu balade aja gitu, Bu.
Temanya apa di antaranya?
Temanya kayak anjing kucing. Jadi bisa untuk mengkritik-kritik sedikit tentang Indonesia nih. Jadi kayak mengibaratkan anjing sama kucing. Saya lebih suka anjing, teman saya lebih suka kucing, mungkin kayak gitu. Terus kayak lagu bullshit. Itu semacam kekecewaan kita pada pacar kita, kepada mungkin teman kita atau terhadap negeri kita, itu judulnya Kamu Bohong, Bullshit. Terus ada Melodi Rindu, terus ada Cintamu Hidupku, ya tentang cinta, tentang macam-macam, kompilasi aja Bu, gitu.
Cerita tentang kehidupan ya?
Ya, tentang kehidupan pribadi.
Setelah film Jalanan ini diputar di Melbourne itu, sudah diputar kemana saja itu?
Banyak banget udah diputarnya di Ukraina, di Amerika, di Korea, di Cina, di Malaysia, di Kanada. Banyak banget Bu, saya bingung.
Kadang-kadang Mbak Titi atau Ho atau Boni ikut dalam pemutaran itu atau tidak itu?
tergantung dari sponsor. Kayak di sekitar di Jakarta, di Indonesia ini, kita masih ikut. Kayak di Bandung, di Surabaya, di Jogja, kita sering ikut. Terus kemarin itu saya di Melbourne, kemarin ikut. Terus kalau si Boni, Ho, dan saya kemarin di Malaysia ikut semua. Kalau di Korea kemarin perwakilan Ho aja.
Setelah film Jalanan ini, apakah ada rencana dari Mbak Titi, Ho, dan Boni itu untuk membuat film lain lagi begitu? Atau mungkin juga dari Daniel?
Kita kurang tahu ya, Bu ya. Ya pengen sih sebenarnya kita lebih ke film apa ya? Film yang bukan dokumenter gitu ya. Cuman saya mau lagi sibuk di album lagu aja dulu. Kita untuk film ntar dulu lagi deh. Soalnya belum ada tawaran juga, Bu. Kita bikin sendiri kan kita gak bisa.
Memang,
tapi kalau
memang
ada tawaran, kita gak nolak.
Jadi selama ini di antara waktu-waktu tayangan film Jalanan itu apa kegiatan Mbak Titi terutamanya?
Kalau saya sekarang kesibukan saya sih tetap ngamen ya, tapi gak di bis gitu. Saya paling ikut nyanyi reguler di kafe-kafe gitu, di hotel gitu aja, Bu. Itu cuma saya aja, saya sama tim grup-grup saya, nggak sama Boni dan Ho.
Boni dan Ho sendiri itu bagaimana perkembangannya itu setelah pembuatan film Jalanan itu?
Kalau saya lebih banyak ngafalin lagu-lagu orang gitu ya, lagu-lagu artis-artis lain gitu. Kalau Boni dan Ho itu mereka nggak mau, mereka idealis gitu loh. Makanya mereka lebih tetap ngamen di bis aja. Kalau saya memang coba beralih gitu nyanyi di bis, selain udah nggak kuat fisik, kita juga pengen perkembangan yang lain gitu, Bu.
Mbak Titi sendiri kan sudah menyelesaikan beberapa kursus, dan itu kan artinya sudah meningkatkan pendidikannya itu.
Yeah.
Itu sejauh mana, Mbak, pencapaian pendidikan itu membantu karir Mbak Titi itu?
Iya, yeah, kalau untuk pendidikan sendiri sih, kalau saya ya, kalau di sini itu formalitas aja sih sebenarnya, Bu. Kayak SMP, SD, SMA itu formalitas. Cuman kita nggak menutup kemungkinan kalau kita punya ijazah SMA, itu kalau di Indonesia kan minimal kan SMA, itu kita nggak sulit untuk mencari pekerjaan, lapangan pekerjaan itu lebih mudah gitu loh, Bu. Cuman kalau udah faktor usia, kita nggak bisa.
Kalau Mbak Titi kan masih muda, dan karena bidangnya bidang seni suara, itu selama itu masih bisa bernyanyi dengan benar atau dan menikmati, itu ya kan masih bisa tampil kan, ibaratnya kan begitu kan, Mbak?
Iya. Ya kalau bernyanyi beda lagi, Bu. Beda dengan yang tadi Ibu bilang diploma tadi ya, ijazah tadi ya. Kalau menyanyi bagi saya itu nggak perlu faktor usia sampai umur berapa-berapa. Itu tetap kita bisa berkarya. Kita bisa bikin lagu, bikin syair, bikin notasi sendiri, dan kita bisa menyanyikan sendiri. Kalau perlu kita pakai sendiri. Kalau kita pakai ijazah atau diploma, kita kerja misalkan ke kantor-kantor atau kemana gitu, itu pasti ditanya umurnya berapa, sampai umur berapa, kayak gitu. Jadi kalau seniman itu nggak ada sampai umur berapa gitu. Enaknya di situ, Bu.
Setelah keberhasilan film Jalanan itu, tentu saja sedikit banyak itu juga membantu mengubah kehidupan Mbak Titi sendiri kan, itu kan begitu. Nah, bagaimana ya dengan keluarga? Bagaimana dengan putra-putranya itu?
Ya pastinya kalau dari keluarga saya sih seneng banget ya, terutama ibu saya, mana anak saya. Saya tanya mana saya, kan malu nggak punya ibu yang tentang kehidupannya dikuak-kuak gitu, semua orang tahu, seorang pengamen yang kayak gitu. Ternyata mereka nggak, justru mereka lebih bangga daripada saya yang dulu. Mereka lebih salut lah sama kehidupan saya yang sekarang. Apalagi sampai detik ini kan orang tua saya, anak saya itu kan tanggung jawab saya. Saya tulang punggung mereka gitu. Jadi sebisa mungkin saya bikin jadi ikon mereka gitu loh, Bu.
Jadi idola mereka juga ibaratnya ya, itu juga
walaupun
begitu.
Walaupun secara nominal kita bicara nominal ya, itu belum sesuai dengan yang kita inginkan. Cuma paling enggak udah ada perubahan di situ.
Mbak Titi putranya berapa? 2 atau 3 itu?
4, Bu.
Apakah ada yang ingin nantinya menjadi pemain band atau ingin jadi penyanyi begitu?
Enggak. Anak saya enggak pernah mengatakan keinginannya dia. Dan saya juga tidak pernah menanyakan keinginan dia mau jadi apa.
Mengapa tidak pernah menanyakan kepada anak-anak mereka apa yang mereka inginkan, ingin jadi apa dan sebagainya, cita-citanya itu?
Iya, saya nggak pernah menanyakan keinginan anak saya pengen menjadi apa, atau pengen menjadi penyanyi, atau menjadi apa. Karena saya cuma melihat perkembangan anak-anak saya ini bagaimana. Pernah saya nanyain anak saya pertama tuh, nak, kamu pengen jadi apa besok kalau bisa? Enggak, aku nggak pengen jadi apa-apa. Karena mereka belum tahu dia tuh mau arah kemana. Cuman kayak anak saya yang di Jawa kemarin tuh, dia bisa ikut nyanyi, ikut main band. Terus dia bongkar-bongkarin motor, dia ini, pretel-pretelin. Ya, saya cuma ngikutin perkembangannya mereka aja, Bu, keinginan mereka apa, gitu aja. Ya, kalaupun nanti dia memilih untuk menjadi apa, ya silakan aja. Kalau saya yang penting intinya, silakan anak saya, istilahnya, kalau bandel itu wajar lah, Bu, namanya anak-anak. Cuman saya prioritaskan tanggung jawab sama diri sendiri, saya bilang gitu.
Nah, sekarang kalau Mbak Titi lihat itu ya, misalkan rekan-rekan pengamen lainnya, itu bagaimana kehidupannya, Mbak?
Ya, tergantung dari mereka masing-masing sih, Bu. Kalau misalkan, kenapa pengamen itu ada yang pakaiannya rapi, ada yang kusut, ada yang ini, itu tergantung dari kepribadiannya masing-masing. Kalau dari pribadinya mereka pengen berubah atau nggak mau gembel gini, ya dia pasti akan merubahnya sendiri. Jadi perubahan itu nggak dari orang lain, dari diri kita sendiri, Bu.
Nah, ini untuk Hodon Boni itu sendiri, itu bagaimana kalau Mbak Titi melihat kehidupan mereka itu? Apakah ada perubahan setelah adanya pembuatan film Jalanan itu?
Sebenarnya tuh banyak peluang, Bu. Cuman mereka ini cara berpikirnya itu nggak mau ngambil peluang gitu loh, Bu.
Maksudnya?
Kalau menurut saya, ya maksudnya gini, sebenarnya kayak ada tawaran apa ya, kayak nyanyi atau gimana, tapi ternyata dia kan lebih idealis, nggak mau ngafalin lagu-lagu orang gitu. Jadi ya mentok, lagunya lagu dia aja. Nah itu ya kurangnya disiplin masing-masing aja, Bu, sebenarnya. Ho kan sekarang cerai sama istrinya.
Ho ini yang menikah dengan yang anaknya 3 itu kan?
Iya. Mereka berpisah ya faktor-faktor ekonomi juga. Ya kan mungkin orang-orang berpikir kan udah jadi artis jalanan ya kan. Mereka berpikir udah banyak duit lah, udah gini. Tapi kan faktanya kan enggak gitu loh. Jadi mungkin istrinya kayak gitu kecewa atau gimana, kita juga enggak tahu, Bu.
Kalau untuk Boni sendiri, apakah dia masih tinggal di kolong apa?
Masih, Bu, masih. Boni masih tinggal di bawah kolong jembatan. Ya itu tadi lah. Film ini sebenarnya banyak peluang, tapi ya selama ini sih katanya sih masih ngumpulin dana, ngumpulin untuk biaya beliin rumah kita masing-masing. Cuman sampai sekarang memang belum. Saya juga nggak tahu. Tapi dia janji bakal ngasih rumah kita masing-masing.
Mudah-mudahan saja itu bisa tercapai. Nah, ya. Pak, tentang Boni yang masih tinggal di bawah jembatan itu, apakah ya. Tidak digusur oleh aparat, itu maksud saya?
Oh, selama ini sih enggak, Bu. Karena ya mungkin aparat sendiri mungkin sudah mengetahuinya atau belum, kita juga enggak tahu. Tapi ya selama ini mereka sih bersikap baik sih.
Nah, Mbak Titi, sejak akhir tahun kemarin itu, November itu Indonesia kan sudah berganti pemerintahan itu, berganti presiden dan sebagainya itu. Iya. Nah, ini kalau menurut Mbak Titi bagaimana itu? Apakah itu membawa perubahan terhadap kehidupan terutamanya rakyat kecil seperti Mbak Titi?
Kalau membawa perubahan sih, kalau secara ini sih enggak sih, Bu. Sebenarnya siapa aja yang memimpin itu bagi rakyat kecil itu sebenarnya nggak membawa pengaruh dampak yang banyak gitu, enggak sih. Cuman sekarang ini perbedaannya, ada sih perbedaannya. Kalau sekarang kan ada kartu sehat, apa ya, BPJS yang orang susah itu bisa bawa ke dokter, ditanganin gitu. Terus ada kartu pelajar yang anak-anak yang susah itu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau secara umum, kayak belanja-belanja gitu sekarang malah lebih mahal gitu loh. Apa-apa mahal. Kayak gitu sih, Bu.
Nah, Mbak Titi ini ibaratnya masih mencari nafkah di Jakarta, kan begitu?
Benar.
Mengapa harus tetap di Jakarta?
Ya, kalau saya sih pengennya sih di kampung gitu. Cuman ya inilah, kita belum bisa berpikir gimana cara untuk menghasilkan uang. Kita belum tahu caranya. Makanya di Jakarta menurut saya masih bisa nyanyi di sana-sini gitu, Bu. Kalau di kampung gitu kan, pekerjaan apa, paling kita juga tani kan, karena kita dari kecil saya tuh di Jakarta, Jadi pengetahuan saya taunya di Jakarta. Pengennya sih ke Melbourne, Bu.
Ya, itu tanggal 16 nanti kan ke Melbourne, begitu.
Iya, benar.
Jadi apa yang diharapkan ini nanti kalau di Melbourne itu?
Yang saya harapkan ke Melbourne. Saya juga bingung ya, Bu. Negeri orang. Ya, gimana ya. Anak-anak saya juga di sini, di Indonesia. Tapi ketika kalau misalkan saya sendiri itu mungkin saya akan lari ke Melbourne. Dan, untuk merubah nasib.
Dan tampil di Melbourne begitu?
Ya, bisa kolaborasi dengan artis-artis Melbourne.
Nah, kalau masalah kolaborasi sebetulnya bukan hal yang mustahil, itu bisa dijangkau. Ya. Mungkin nanti dalam kesempatan datang ke Melbourne bisa menjalin kerjasama dengan artis-artis Melbourne atau ya. Artis-artis Australia, siapa tahu kan?
Iya benar. Ya kita kemarin itu ya agak khawatir gitu ya kan, yang masalah kemarin itu ya antara Australia dan Indonesia, yang kemarin itu ada bandar narkoba yang mau dihukum mati itu ya kan.
Nah, mengapa khawatir?
Ya, awalnya saya, ya itu kan kemarin kan ada renggang gitu ya masalah itu. Cuman pikir saya, ah apa urusannya? Itu kemarin kan pas festival film ini juga agak-agak lamban kan karena masalah itu. Akhirnya ya ternyata jadi apa-apa. Melbourne menurut saya bagian dari negara kita juga ya Bu ya. Sebagian orang Australia kan juga orang Indonesia ya Bu ya.
Kalau mau dianggap begitu juga tidak ada orang yang marah kok. Tapi Mbak Titi, menarik sekali itu apa yang Mbak Titi katakan tadi. Masalah rencana eksekusi atau kasus narkoba Bali Nine itu itu kan tidak ada hubungannya dengan hubungan antara manusia dengan manusia kan?
Sebenarnya antar manusia dan manusia enggak. Cuman, nah inilah yang membuat kaconya ini ada isu-isu yang kayak gitu loh Bu. Sebenarnya kan dimanapun tempatnya yang namanya bandar narkoba itu kalau menurut saya kayak dieksekusi mati itu ya bisa saja. Kalau secara HAM itu nggak boleh. Ya gimana ya? Cuman itu menghambat gitu loh. Jadi isu SARA kayak gitu, jadi isu SARA gitu.
Gimana Mbak?
Iya, jadi isu SARA yang tadinya nggak ada masalah. Jadi kenapa bawa-bawa akhirnya antar negara gitu loh. Ini kan istilahnya cuman oknum gitu ya kan. Awalnya kan kayak gitu. Sampai kemarin saya diwawancarai sama orang Australia. Kemarin ada wartawan Australia nyari saya di sini.
Apa yang ditanyakan itu?
Ya, dia menanyakan tentang narkoba, tentang BNN. Terus anak jalanan gimana, pemakai narkoba apa enggak, yang kayak gitu. Kita mau bilang nggak berpengaruh, akhirnya berpengaruh juga kan Bu, dampak ke kita juga gitu loh.
Tapi waktu itu bagaimana jawaban Mbak Titi waktu ditanya, apakah ya, kru jalanan ini memakai narkoba atau
ya,
tidak?
Saya bilang kembali lagi, itu tetap oknum manusianya. Karena gini, manusia kan sama aja antar manusia. Orang mau tinggal di Australia, mau di Arab, mau di mana, manusianya itu sama sebenarnya. Cara berpikir sebenarnya juga ya itu-itu aja. Nah, apalagi anak jalanan kan, kenapa anak jalanan pakai narkoba kebanyakan? Iya, karena mereka satu, broken home. Kedua, karena hambatan ekonomi mereka. Itu mayoritas mereka pakai narkoba. Ya enggak ini, cuman kalau untuk istilahnya kayak kemarin masalah kemarin itu jadi bandar atau apa, itu oknum pilihan hidup.
Mbak, tapi yang dimaksudkan anak jalanan itu adalah anak-anak di jalanan kan itu tuh?
Iya.
Ya, tapi benar. Bukan kru dari film jalanan kan?
Iya, benar.
Itu maksudnya.
Ya, mungkin mereka nanya ke saya mewakili anak-anak jalanan. Setahu mereka kan istilahnya mungkin ikon jalanan saya dicari, saya ikon jalanan, dia nyari narasumber saya. Makanya ya saya
jelaskan
kasih tahu ke mereka ya tentang anak jalanan kayak gini nggak ada hubungannya antar negara. Ini kembali ke individu kita masing-masing, di mana sih yang nggak ada istilahnya narkoba, di mana-mana pasti ada narkoba kan ya Bu ya.
Ya tinggal individunya kan, apakah mereka itu mau benar atau tidak kan begitu.
Benar.
Tapi kalau kita berbicara masalah anak-anak jalanan itu kan tidak semuanya mempunyai uang juga kan ibaratnya.
Benar. Boro-boro buat beli narkoba, buat makannya susah.
Tapi mereka-mereka yang sempat menjadi kecanduan atau yang menjadi pengguna itu biasanya karena apa Mbak? Tadi memang dikatakan karena stres, tapi apakah itu saja?
Enggak juga sih Bu, mereka karena sudah terbiasa. Udah terbiasa aja. karena udah kecanduan, akhirnya gue yang menghalalkan segala cara. Makanya ada oknum-oknum pengamen yang gak bertanggung jawab, yang dia ngamen sambil nyopet.
Sambil menjadi pengedar maksudnya?
Nodong pisau, ya kan? Dia memaksa. Itu mereka banyak juga ya terpengaruh narkoba. Kayak gitu, Bu.
Mungkin kalau Mbak Titi di Melbourne, kita bisa mengobrol lebih lama lagi. Dan saya itu tadi dengar Mbak Titi sudah ditunggu orang lain itu sepertinya. Jadi terima kasih Mbak Titi Juwariah. Dan sampai jumpa di Melbourne.
Sampai jumpa lagi.
Dalam tayangan film Jalanan itu.
Salam sayang buat Melbourne ya.
Terima kasih Mbak Titi.
Ya. SBS Radio. 7 billion stories and counting.